إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال أيضا ألم نجعل وهديناه نجدين وهديناه النجدين سوسو كتن رزا الله سبحانه وتعالى ويو الله أمرونجي أكسينغو كتواغلا إرويو الله يتكولا Oluvan yumane sayiro mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yatu kiliza bulichimu na atu kiliza bulinsonga yonna ya muwebwa. Na avira nga avudde kunsikuno Allah nga mujurude na mutwala mbulamu obulala obwa barzakh nga bulichimu chiwede. Olwaleero insha Allah tugenda kutandika kumukwanu gwaffe. Imamu wa fomurunji era omu mbarunji gwebaita Bukhari nabadde nsuubira nti nsobola omugattako omuntu yenna nyate nagenzo kizuulanga Bukhari tagattibwako olw'omulimu ogw'ettendo gwe yakola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amtasule mufira era nga Allah bw'atutegeeza ng'ategeeza omubaka we sallallahu alayhi wa sallam nti yagulumira Allah atera wa mazima nga alagira omubaka obutapapa mu kusoma Qur'an obutapapa mu kusoma Qur'an eno aya yali ajibulira mubaka naye nga naffe etukwatirako ddala atera n'amukuutira buli kiseera kyonna okuba nti nno amusaba okumwongera ilmu okumwongera faham Era Allah subhanahu wa ta'ala muteeka eryokubiri n'atugamba nga atujuliza ebyo byennyini Allah subhanahu wa ta'ala ebiyungo byatuwa nti tetwamuteekako maaso abiri n'olulimi ng'olulimi luli n'emimwa ebiri ate bwe twamala ne tumulungamya ku makuba abiri ebyo byonna bikulaga Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti omuntu toyina kutuulirawo omuntu oyina okwefaako omuntu oyina okwefaako n'omanya ki Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala nga bwe twefaako ne tumanya kiki kye tunaabeera mu nsi muno ate era ngeri ki gye tunaawangala mu nsi muno era nga basheekhe baffe abasinga abalungi bwe batunyumiza ne batubuulirira nti omuntu ofayo nnyo okulaba nga abaana bo bawangaala bulungi mu nsi muno ofayo nnyo okulaba nga owangaala bulungi mu nsi muno naye n'obatwala mu masomero ne baba nga basoma olw'ensonga nti bamala okusoma bajja kufuna emirimu emirungi ate bafuna emirimu emirungi n'okimanya ne bakimanya bo kennyini nti emirimu egyo bwe baba bagiruddeko ne bakola bulungi retirementi yaabwe nnungi naye ate kye tutafaako abasinga ti omwana wange wa muliro oba wajjana ye omwana wange ayiza atya obusiraamu ye ategedde atya ejjana ategedde atya omuliro agwesambya atya era asabye atya Allah subhanahu wa ta'ala okumuwa ejjana amukingiriza omuliro naye ne twerabira nti omuntu alina okusooka okutegeera ebintu ebyo nga bw'okola ki nga bw'ojja mu nsi n'osooka okuginoonyereza n'omanya awoonaatuukira n'omanya amakaago n'ogenda n'obuuza n'obuuza omuntu atamanyi kitundu ekyo kiki ekigenda mu maaso n'ekitundu ekyo omuntu oyo n'agamba nti siina kye mmanyi nobuzo omulala nobuzo omulala paka bwotuuka ku muntu amanyi ekitundu ekyo eyakirwamuuko oba eyakiwangaliramuuko n'akubuulira ebiri mu ekitundu ekyo n'akubuulira omuntu gy'ogenda okutuukira naye wallahi bwotuuka ku kisaawe ng'oli ku kisaawe kyonna kyonna eky'omu nsi etaliiyo n'okubira omuntu eyo essimu n'abeera nga takutte essimu ekyo ekifaananyi tekisobola kukuvaako paka Allah subhanahu wata'ala waali kujjulira ku nsi kuno nabwe kityo bwe kibanga ddala mu butuufu ekifaananyi ekyo tekisobola kukuvaako n'obeera nga ekigambo ekintu kyakkoze okisaasaanya buli wamu oba abamu bakisirikira naye n'otaddayo kwagala kumanya famire eyo eri etya n'otaddayo kwagala kumanya famire gundi muntu oyo aliwa alina abaana bameka kwega n'otayagala kumanya kiki kigenda mu maaso olw'ekyo kyokka kyeyakukola naye omuntu n'owangala mu nsi muno n'otafaayo kumanya olunaku olulisooka mu kabuli olunaku lwo olulisooka mu ntaana luliba lutya ekyo ekintu baganda bange tulina okiteekako amaaso naye nga kiva mu bitendo ebya Allah subhanahu wata'ala ebijjuvu n'amannya ge amajjuvu tiye Allah subhanahu wata'ala yajjula ate n'ebitendo bye ne bijjula n'abeera nga yatusomesa ate n'ayagala tumanye kiki ekitutwala mu jjana ate ekitutwala mu gundi n'ekitujja mu gundi mu muliro tusaba Allah subhanahu wata'ala atuteekemu abo abawulira ebigambo ate ne babikolerako tusaba Allah subhanahu wata'ala atuteeke mu bamanyi abeefaako ne babeera nga bamanya eddiini yaabwe nga tewali kye banoonya okugyako banoonya ennyumba ey'emirembe ate era nga tewali kye banoonya ekirala okugyako Allah subhanahu wata'ala obakingiriza omuliro mukadde waffe bamuyita Bukhari ono amannya ge amajjuvu ye Muhammad era nga mutabani wa Ibrahim mutabani wa Ismail era mutabani wa Bardizba yazaalibwa olunaku olwokutaano oluvannyuma lw'eswala ya Juma mu mwaka ogw'ekikumi n'ekyenda mwena naye omwezi gwali gwa Shawwal era Bukhari yazaalibwa nga amaaso ge tegalaba bulungi era tukitwala nti yali muzibe naye nga maama we yakola ky'amaanyi nnyo mu kusoma kwa Bukhari era mu kumusabira n'okumusabira edduwa okuzibuka amaaso era nekimala emyaka esatu nga Allah subhanahu wata'ala akyamutadde ku kigezo ekyo okutuusiza ddala bwe yakomyawo okulaba kwa Bukhari kumala emyaka esatu maama we n'aloota Iburahima alaihi salatu wassalaamu ng'amugamba nti genda ozukusa omwana wo Allah subhanahu wata'ala amuddiza okulaba kwe maama n'azuukka mu kirooto n'agenda n'amutegeeza nti Bukhari Allah subhanahu wata'ala atusaasidde amaaso go ne gakomawo Bukhari nga tamanyi kikoga kyakkola yali tamanyi kyakkola mukadde waffe omulungi yazaalibwa mu Shawwali era n'afa mu Shawwali era nga Allah subhanahu wata'ala yamujjulla mu nsi muno ng'ayina emyaka nkaaga abamu ebitabo ebimu bitugamba myaka nkaaga mu ebiri naye nga yazaalibwa mu kitundu kye bayita Bukhara mu nsi gye bayita Kurasani Kurasani yali nnene nnyo nnyo naye Bukhara kyali kibuga nga kinene ate era nga kyali kyabya busuubuzi naye ekibuga ekyo kikadde nnyo n'omubaka sallallahu alaihi wasallama yakyogerangako nga Madina tutujjar ekibuga kyabasuubuzi naye Bukhari mukadde waffe oyo mulungi yafa agenda Samarkandi yali mu kitundu ekimu mu byalo byali asenzeemu oluvannyuma n'agenda n'aziikibwa e Samarkandi olwaleero Samarkandi eri mu kitundu kye bayita Uzbekistan awamu apasinga chabamanyi mama we ya mutu ya kakushelfu au boya nga mazo kuzibu kamaso ya mutu wala nakuata Qur'ani era Bukhari chitutegezebwa nti yakwata Qur'ani nga ila emyaka mukaga mukaga buddu wa Qur'ani yonna emulimu mutwe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yamba mama wa Bukhari owe kitendo kiyina tia mutu uzao uluzana lukwata Qur'ani na mutu wala muhadithi muhalakati za hadithi mugundi mudairati za hadithi ukubanti atandika ukwata hadithi mumiaka kuminebili yali amaze ukwata hadithi kasambu nga zonaziri mutwe nga siru gambo natajazi tankanamu waddu kubusa busamu waddu kwera vila mumiaka kumi yali amaze ukwata ebitabo byonna ebya waqi'i fenna gotumanyi Ibn Jarrah omusajja w'amaanyi muhaddis gotumanyi fenna ne imamu omulala gotumanyi obulungi Abdullah Ibn Mubarak yali alikwate nga biri mumutwe byonna mu myaka kumi na mukaaga mama we yali amaze omwetolooza mu baulamai bonna abaafa n'abakyali abalamu 18 abaali e Khurasani ne Bukhara bonna kazibe bitabo ng'abiyingidde mu mutwe kazibe daira khalaqati nga zonna aziyita mbuyisi naye Mungu amusaasire olw'ensonga nti fahamu eyo yali extraordinary era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuteeke mu abo abawaggulu imamu waffe gwe tumanyi obulungi Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ismail Bardizba oyo Bukhari Ibn Mughira Ibn Bardizba al-Ju'fi kubanga yava yatumibwa Ju'fi olw'ensonga nti bajjajjabe baakola ki baasiramukira ku gafana ombali bamuyita Ju'fi imamu waffe omulungi yali mu Persian bapasa tubategeera bulungi olwaleero aboogera olulumi olufarisi era yali ku mulembe gw'aba Abbasi yuna betumanyi obulungi ba Abbasidi abo abaakwatanga ba Umayyad travudde ku ba Umawiyun naye Bukhari ng'ayina emyaka 11 yali atudde mu halakati eza dakhili imamu we oyo yasooka musomesa we baamulabira obwongo bwe kati imamu n'atandika mu lunyiriri olumu mu hadithi n'akola ensobi mu lunyiriri n'atatereza nyiriri naye imamu myaka 11 yamutereza n'amugamba nti mukama wange ya Sayyid okyamizza olunyiriri abantu bonna abaaliwo baanyiiga bonna n'amugamba kikyoyogerako okitegeera kyoyogerako omwana gwe n'amugamba nti ya Sayyid ntegeera kyenjogera okyamiza abo abantu tebasisinkananga ko ddayo olabe ku soosi naye imamu yatandika bwati hadithi agamba haddathana Sufyan yatunyumiza Sufyan an Ibrahim nga hadithi eva ku Ibrahim an Abi Zubayr hadithi nga eva ku Ibrahim negenda kuna Abu Zubayr n'amugamba nti Sufiyani tajjanga ku Ibrahim era tebasisinkanangako lam yarwi an Ibrahim tebasisinkanangako tebatuulanga bonna kuba nti nno basoma hadithi tamulabanga nako bakyewuunya nnyo ba studenti ne sheikh yakyewuunya nnyo naye nga kyali kituufu sheikh nga basheikh bamanya abasajja bamuhadith abaasoma yavaawo mu daira awo wennyini we yayimukira n'agenda nga munyiivu naye agenda nga anyize yakoma waseka abaana bonna ne bamunyiigira naye kati bwatuuka bwakomawo n'atuula mu gundi mu halaka n'amubuuza kati bwabate yanyumiza Sufiyani yanyumizaani n'amugamba nti Sufiyan an Abi Zubayr an Adi an Ibrahim n'amugamba nti sadaqta oyogedde mazima wa ni'ma alwalad anta ate era oli mwana wa mukisa ate wasayakunu laka sha'n ate n'abantu bajja kwegomba abantu bajja kujjako okumanya kungi nnyo ekigambo ekyo kugamba kyagenda wala nnyo mwana wa myaka 11 n'abeera ng'ayina fahamu ey'amaanyi ennyo Bukhari yali omusajja w'amaanyi nnyo olw'ensonga nti Hashim ibn Ismaila tunyumiza nti unakurumu bali batu demochivina nga Bukhari abasobedde kubanga tawandika chokabbo bali mu notes zibatta batu yana neero muke bavabagama nti bagala kubuuza Bukhari bagala kumubuuza lwachayo no nobudde bwe lwachitaddayo kale nakola ekirala ngira kutugamba kutukuba omuntu olwali nti lwachi togena nokuba emisota lwachi togena nobajja kati bali baddaka ekigambo ekyo kugamba nibagenda bamukuba olwali nibagenda bamukuba olwali paka Bukhari bwe kyamuyitirirako n'abagamba nti mugende muleete ebitabo byonna okuva lwe twatandika ku hadisi esooka yabiteeka bwe babiteeka oba wali wa Bukhari oba wali waki waabana abayizi baali bakalikodinga hadisi omutwalo gumu n'ekitundu baamala ennaku bbiri nga bali ku ekyo nga sala yebaawula na mmere yebaawula ne bakomawo naye nga Bukhari ebintu ebyo byonna byali bimuva mu mutwe ne batereeza notisi zaabwe nga bazijja ku muntu atawandiika. Ekyo ekintu kyewuunyisa era Fahamu yali y'amaanyi nnyo Allah subhanahu wataala gye yali yewa Bukhari. Tusaba Allah subhanahu wataala amuteekemu abo abanene ate era amuwe jjana eya waggulu. Era omusomesa omulala yali Muhammad ibn Salam al Bikandi, musajja w'amaanyi nnyo 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 nnyo, muhaddis atira yasoma ni Abdullah ibn Mubarak ni Sufyan ibn Uyayna abasajjabu banyuhu nyo Abdullah ibn Muhammad al-Musnad ila yafa aineni yaka shikumi muabiri ila yafanga yaka vamu darasa au wibasajjabali wa sumisari Ibrahim ibn Ash'ab Sufyan ibn Uyayna bali basajjabu amani ni imamu mulala Al-Humaydi ibn Humaydi yali wa amaanyi nnyo abo bonna baali basomesa abe naye oluvannyuma lwa Bukhari okumanya nti amaze okusukka kubasomesa abe mu kumanya mu Bukhara ne mu Khurasani okuba nti tewakyali kyayiga kubo kyava agamba maama we bagende bakole hijja ne muganda we mukulu we baatuuka wa hijja bamaze okukola hijja kyavazza maama we ebbali n'amugamba nti nkusaba maama ompe olukusa ompe raadhi nsigale mu kiguni mu kibuga kya Nabbi nsigale wano hadithi wezaava era yayina emyaka 18 weyatandikira oba weyasooka okutungira ekitabo kyonna okukiwandiika. Ekisooka baali bakiyita Tarikh al-Kabir, ekyokubiri baali bakiyita qadaya sahaba wa tabi'ina itabere bibiri byali byamanyi nyo 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 atera yabiwandikira kugundi kuntana ya mbaka sallallahu alaihi wasallam. Tarikh al-Kabir kinyonyola embeera n'ebyafaayo byaba muhaddisina abakwata hadithi gye bazaalibwa ne gye bafiira gye bawangalira ne bye bakola byonna ne lwaki hadithi z'abamu baazigaana n'ez'abamu ne bazikkiriza era nsonga ki gye baakola. Ekyokubiri ekitabo kyali kikunnyonnyola engeri basahaba gye bali mikwano gyaffe gye bali mikwano gy'abakkiriza nga bw'oba weekutte kumu ku sahaba omu abeera munyeenye ate era tasobola kukubuza. Era ebyo ebitabo byali bikulu nnyo era nga mwemuli ebitabo mwemuli ate ebitabo ebirala bye bajjamu okuva mu bitabo ebyo nga bya magezi nnyo nga byafaayo nnyo naye nga ate kwegamba bw'okitunuulira Allah subhanahu wataala yali yawa omwana ono Bukhari yali yawa imaamu waffe omulungi baamwegomba nnyo baamwagala nnyo olwa Fahamu ye gye yayina abantu baamwetololangako abantu bajjanga okuva ebule n'ebweya awamu n'ekyo nga kitaawe yali amulekeddewo sente ezimumala naye bw'amala okusenga emakka ne Madina e Hijaz ng'abantu bava e Khurasani oba e Bukhara nga bamuleetedde sente abakyali awo nga zino ziba ziggwawo abalala ne baleeta naye lumu yali yali sente zimuweddeko nga talina sente za kulya n'akwata engoye ze n'azitunda n'asigala mu nju. Kati abayizi banne ne batamulaba ne bajja ne bakonkona gundi ne bakonkona ku nnyumba ye n'ababuuza nti ani ne bamutegeeza nti ffe gundi ne gundi ne bamugamba nga tozzi nga situwakulabye nti aa engoye zange nazitunze kuba nabadde sina kyakulya ne bagenda ne bagula engoye wallahi ne bamuwa n'agenda n'asoma. Naye Allah subhanahu wa ta'ala asaasira omusajja gwe bayita Ishaq ibn Rahway omu mbasomesaawe yali musajja w'amaanyi nnyo mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala yamwagala nnyo era yateekebwako erinnya lya Sheikh al-Bukhari yamusomesa yamwagala nnyo era yamuggyayo nnyo kati Sheikh omulala eyamuggyayo baali bamuyita Ali al-Madini naye yali musajja nga w'amaanyi nnyo muhaddis ate era fi lilmu alfiqhi walhadith omusajja Bukhari imamu waffe omulungi yamala emyaka 16 nga akuŋŋanya hadithi nga kaakati imamu Hamdun atunyumiza nti mbutuufu Bukhari yasinkanako ne Ahmad al-Hambal kitegeeza nti nno ebbanga Bukhari yali akyali mulamu yasisinkanako ku Ahmad basi sinkana ya Ahmad ibn Hanbal fainagwe tumanyi obulungi imamu waffe naye nga bwe mumanyi nti wallahi abagezi n'abagezi banyumirwa emboozi engeri gye bakozesaamu ebigambo abalungi n'abalungi banyumirwa okutunuuligana olw'ensonga nti baba balaba bonna balungi abasajja abagagga baagala nnyo okubeera awamu olw'ensonga baba balaba bonna baba balina ssente kati nabwekityo abamanyi waasanga mumanyi munne ate nga mutya Katonda amutegeererawo naye baatuula Ahmad ibn Hanbal imamu waffe mukuru yagamba ntalabanga ku muntu nga Bukhari kunsi mu nsi eno ate ne Bukhari yayogera ekintu kimungi talabanga ku Ahmad olw'ensonga nti baali be buli omu yeewuunya munne ilimu yali efubutuka bufubutu sikwete nga bagiwaanyisiganya baskolazi abalala era nabo baamwagala nnyo ne batandika n'omwetegekera mu bibuga lumu Ahmad bw'amala okufa Bukhari n'agenda e Baghdadi bw'atuuka egundi e Baghdadi omusajja yeka gwe baali bamanyi yali Ahmad naye amaze okufa naye Baghdadi bwe yawulira Bukhari neegamba nti akati ono tetumanyi nti oba asobola okuggyawo Ahmad al-Hanbal naye baamuleetera abasajja 10 mu basajja be baalonda bamuhaddithun abaamaanyi ne babaleeta buli muhaddith n'aleeta hadithi kumi ne batandika ozimusomera mu maaso awo nga buli omu atunudde enkuyanja n'enkuyanja ng'etudde okuwuliriza Bukhari kyagenda okwogera yasooka n'asoma hadithi kumi naye kye baakola baazikyamya baleeta hadithi nga ntuufu naye ne baleeta silsila ne baleeta chains nga nkyamu ne bateekako abantu abatali ba hadithi ezo n'asoma oyasooka n'asoma owookubiri n'owookusatu n'asoma n'owookuna n'asoma paka ku kumi bwe baamaliriza n'abagamba nti mumaze nti tumaze ne baleeta eyasoose n'amusomera hadithi ezasoose n'asoma nga bwe yazireese nga nkyamu n'asoma n'ennyiriri bwe yazireese ezaba zoogera hadithi ezo nga hadithi ezo nkyamu n'azimaliriza n'alyoka aleeta hadithi endala 10 entuufu naye ogundi olubereberye nga tebannatuuka ku ekyo baamubuuza nti hadithi ezo zimanyi nga buli hadithi ze basoma nga bagamba nti sizimanyi n'abaali batudde nga abaali bamwetoolodde abaali nga tebali nga siba student oba kale nga siba yizi ba hadith nga hadithi bazimanyidde ddala nga hadithi nga bona aleeta innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri ma nawa naye n'oteekako gundi mu kifo ky'okugamba nti an Umar ibn al-Khattab n'oteekako oba an Zaid ibn Thabit n'osoma olunyiriri n'osoma abantu nga bataano naye nga bonna bakyamu kati ye Bukhari ngabagamba nti zo hadithi sizimanyira sizzamu baka sallallahu alayhi wasallam kati no muntu atamanyi ne ngamanyi hadithi akanti ono msajja wawa ne chababuka ko buyasoma hadithi zonna n'abasajja bebayogedde abazogera nga bakyamu n'azimalayo ate n'abaleetera hadithi nga bwe ziri nga ntuufu Baghdad yonna nemugirako enkofiira kati ate bo e Samarkandi baaleeta baulama ebikumi bina ebyo ne bamubuuza ebibuuzo nga bikakali nnyo nga bamanyi n'omubuuza nti tubeetere hadithi Anas bin Malik ziyayogera zonna Bukhari n'azoogera zonna era ne bamubuuza leeta hadithi za Aba Darda ziyayogera zonna n'azireeta zonna leeta hadithi za Abdullah ibn Umar n'azireeta zonna ne bamukirako enkofiira ne bamukakasa naye mu byafaayo bye yali musajja nga mutya Katonda ate yali musajja nga tali wa kigambo kye naye lumu mugundi mu bitendo bye aba atambula nga ali mu lyato kati aba aliyingira bwati aba atukira omusajja omu ku basajja noza bali bakumi n'amugamba nga bwalina ssente yalina dinaari lukumi kati dinaari ezo olukumi n'ayingira n'agenda n'atereza waawe yali agenda okusula kati ono n'akobaana n'abantu yakobaana n'omusajja omu bwe kyatuka ekiro n'atandika okuwoggana nti banziryeko ssente zange banziryeko dinaari zange lukumi ate byali bizitowanga binene kakati abantu ne bazuuka bonna okuva mu tulo twabwe batandika okunoonya ssente n'ababuulya n'ekisawo engeri gye kibadde kifaananamu nti era munoonye buli muntu omwo mugundi muki mu lyato ssente ne zibula kati bwe zibula oluvannyuma waayita wakaseera n'agende wa Bukhari n'amugamba aksamtu alayka billah manyi nti ssente oziina niyo ozitaddewa aina almaal ssente ozitaddewa kati Bukhari n'amugamba qala albukhari n'amugamba ramaituhu fi lbahri nzisudde mu mazzi kati n'amugamba nti ya ayuha aljahil musajja gwo mu buyabuya ala tadiri anni asnaitu hayati kullaha fi jam'i hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nti tokimanyi nti nno mazo obuwangaazi bwae mu kuŋŋaanya hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga zintawaanya wa arafa alalam ensi n'ekitegeera n'etegeera fiqati obuvunaanyizibwa bwange n'obwesigwa bwange wasaddakuuni ne bankakasa wa akhadhu bi ahadithi ne bakwata hadithi zange aturiduni an abia dhalika bi alfi dinar oyagala ntunde ekyo kyembadde nakyo okumala obuwangaazi bwange bwonna negundi ne dinaari olukumi namugaa kisobola sikisobola kati ate mukadde waffe Hassan al-Basri be abasajja abamu ku baasomesa gundi Bukhari naye kati ate waaliwo omusajja omu sheikh imamu Bukhari gwe yali asomako baali bamuyita Ad-Darami ate yamala n'afuuka student wa Bukhari olwa ilimu ywa Bukhari naye Bukhari katumutegeere bulungi nti yali madhhabu ge era baulama bonna baakikkaanyaako nti yali madhhabu ge bwe tukyetegereza okuba nti okugenda ku gundi ku musajja waffe musilimu owenaisaabuuri oyo fenna gwe tumanyi omusajja omulungi nga bwe batowulidde hadithi ya Bukhari owulira ya imamu Muslim nga yamuddira mbigere ate era yali muyizi we nga Bukhari asenguse n'agenda mu kitundu ekyenaisaabuuri ne Nasa'i ebaali abayizi be naye abasajja abo mubatye nnyo wallahi mubatye olw'ensonga nti bamuhadithuuna tubatwalanga abawandika eddagala kati ate bafuqahai abamanyi fiqhi ne batwalibwanga ki abasawo abaapulayinga hadithi ku mbeera yonna ebaawo naye okuba nti omuntu omu akuŋŋaanyizza ebintu bibiri mu mutwe gwe wallahi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu empera eya waguru nibabi kugukamu nibabiranga Allah subhanahu wa ta'ala yabasasira ensi nechikakasa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire tubasinkene ko mujana tutunuleko mbiyenye byawe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi atuone amabanja kati mugundi mbasomesa abe mubayizi be abalala ba mwalimu Hatim Razi mwalimu Barazi babiri iranga batuna basoma ko insha Allah nabayizi abalala era okutwaliza wamu okubaliya tandika okusomesa yaina abasigundi abayizi kenda abayizi kenda yabasomesanga nayenga mudaira zennene ezo zemulaba mwalingamu total silence mwalingamu okusirika kwa amanyi nnyo nenga basoma hadithi emu nebajimaliriza nebakwata hadithi endala nebajimaliriza nanyonyola amasala naagakolaki abantu nebamatira nga tebalinga sebo bango okugamba olimu wantu ate owoggana ate bino biwoggana waalingawo okusirika Bukhari atandika okuwandiika hadithi ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam baali batudde muhalaka eza Ishaqa Albikandi kyali kimuluma nnyo nga kimulumya omutwe ng'ayagala omuntu akuŋŋaanya hadithi ez'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga ntuufu eziri authentic nga ntuufu zokka nga temuli nkyamu kati imamu Bukhari awo kimuyingirira mu mutima yagamba nti ekintu ekyo kyangenda mu mutima waka dhalika fi qalbi ekintu ekyo nekingenda mu mutima nintandika okirowoozaako era Allah subhanahu wa ta'ala namutaasira oluvannyuma neera nga yalwawo era yamala kuloota mubaka sallallahu alaihi wasallama ng'omubaka ayina engeri gyakola ki gyayinamu obuwuka obubu nga bwetubuyite bubu nabo muli mu feesi naye nga Bukhari abuujja nga abamu bagamba nga abuujja n'ekitambaala kakati bwe yazuukuka n'agenda n'abuuza omusajja omu ku basheekha abaali bamanyi okuvunula ebirooto n'amugamba nti gwe wekka Allah subhanahu wa ta'ala gw'agenda okuwafaka okukuŋŋaanya hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam niyo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yawafaka omulimu gwa imamu waffe mulungi Bukhari yatuula n'akuŋŋaanya hadithi mu zonna ze yakuŋŋaanya okuva mu hadithi zonna mitwalo n'emitwalo n'ajja mu hadithi emitwalo mukaaga entuufu emitwalo mukaaga wamala okuŋŋaanya hadithi emitwalo mukaaga nga ze zaali hadithi entuufu nga tekuli nfuufu yonna n'abasajja abaazoogera nga basika nga basajja batuukirivu kwe kuzikuŋŋaanya n'atandika okuziwandiika neyeteekateeka niye oluvannyuma oluvagundi olubereberye nga tannakola ki tannatandika kuziwandiika yasooka kukola ghusul yasooka kunaaba n'afuna wuzu n'ayambala bulungi neyeekuba pafyumu ku hadithi yasooka n'agisaliako istikhara kati oluvannyuma lw'okugiwandiika hadithi yasooka hadithi eyokubiri n'agisomerako istikhara naso n'asalira akabiri na hadithi eyokusatu n'agisalirako istikhara hadithi yawandika hadithi yesukka mitwalo omusanvu n'ekintu kati awo bala istikhara emitwalo kumi n'ena era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire mukadde wasooyo omusajja Allah subhanahu wa ta'ala weyali yawafahamu naefe tubeeraku hadithi wano bakubuulira hadithi eno oyina byokola bakubuulira hadithi wallahi nga togiwa kitiibwa eno Qur'ani osoma Qur'ani eno oyinayo ebintu byokola ebitajja gamba n'obeeranga omuntu osoma ebigambo bye tomutegeera ate n'osoma n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tobitegeera yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agaidinga abamu ate abalala n'agaana obbagaidinga waman yu'adhibu hurumati llahi omuntu yenna kasita akola ki awa ekitiibwa obulombolombo bwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala amusitula era kyekisinga obulungi gyebali era wamala bwamaliriza okukikuŋŋaanya ebitabo byonna ekitabo ekyo n'akikuŋŋaanya nakiteeka wamu ekitabo kye bayita al jami'u al sahihu al musnad al mukhtasar min hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min sunanihi wa ayyamihi ekitabo kye al jami'u al sahihu al musnad al mukhtasar min hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi ekye kitabo ekye pankwa ko ekye kitabo kyakwatibwa naki sindikira Ahmad ibn Hanbal naki tam naki sindikira Ali ibn Madini Ali al-Madini nomulala imamu bwe yakisindikira yali Yahya ibn Ma'in abasajja abasatu be basajja abetegereza ekitabo kya Bukhari kubanga bali basajja baamanyi nnyo mu bibiri mu fiqhi ne mu hadithi era bwetwali tusoma gundi Ahmad ibn Hanbal mujjukira bulungi nti twayogera ku Yahya ibn Ma'in Ahmad yamunyigira nnyo olokola ki ologendera kuki kukyangu olwa ilmu jiyaina Yahya ibn Ma'in tiyali gendede kukyangu kyagamba nti Qur'ani ki Qur'ani kitonde sirigamo bya Allah songa ati yali takikiriza naye olwembeera nti walu aye mukiriza nti waba kase ku kintu kyota yagala nenga mutima oli mutebenkevu so kina ko mutawana ni Ahmad yamunyigira nnyo olwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yali yawani Yahya ibn Ma'in noza kati ya omuchi connecting ze nti kino ekitabo tewali basajja baakitunulamu ate era tewali Bukhari basajja yali yesiga basika nga basajja basatu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye n'omubaka atusasika n'abasajja abo era ne balonda muhadithi zonna ze yawandika balonda muhadithi nyazokka ziramu wakanyako ate nabo baali tebamanyike nnyini nti hadithi ezo zaali ntuufu naki proving nti zaali ntuufu awomutikira wokola ki womujira ke nkofira Bukhari tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasira atusinka jaba sajja abo mujjana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nafsi atuwe status kunsi kuno ya rabbi tubere mu abo abalongofu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuonya mabanja gasenda atuonya mabanja agatuliko ya Allah nebo kitunulamu olabira ddala nga wallahi gamba basajja bano baali bafaayo naye nga ate on top of that baali basajja banjawulo kubanga Bukhari yali tawandikira ku gundi kutaala yonna yali awandikira ku mwezi obwongo bwa Bukhari bwali bwanjawulo nnyo okuva Allah subhanahu wa ta'ala bweyakomyawa okulaba kwe baamwesibako nnyo abasajja kati nga basubuki abasajja nga basubuki engeri subuki yali wa Shafi yali yagamba nti Bukhari wa Shafi ibn al-Qayyim ye yali aroza nti wa Hanbal yorenso nga nti ibn al-Qayyim wa Hanbal ye ibn Hajar atugamba nti wa Shafi yorenso nga ibn Hajar ne wa Shafi ne Zahabi yatunyonyolira ddala naga nti bannange omusajja tumuwe kitiibwa olw'omulimu gwo omunene omulimu gwo ogw'ettendo gwe yakola omusajja oyo yali madhahibu ge mumugire ke nkofira mukikakase era wallahi bonna ne bakkiriza aba ulama bonna bakikkaanyako bonna nti omusajja oyo yalina madhahibu ge kati era nga batuwakyogeddeko nti Imamu Darami yafuuka ogundi omuyizi we awamu n'ekyo nga yamusomesaako naye Allah subhanahu wa ta'ala yasasira Bukhari bwamala ogende na isaburi yakwatagana ne mune gundi ne munne muslim naatandika okutuula muguni mu daira za Bukhari era ne baagalana nnyo insha Allah tujja musomako biidhnillah naamuwandikako hadithi nyingi nnyo era mu hadithi zebamuwandikako nebaziteeka nebakkaanyako bombiriri nibaziteka mu kitabo kye bayita Lu'lu wal Marjan lu'lu' wal marjan era bokisanganga manyanti ezo hadithi bazikunganya bazikolaki bazikanyako katiramba izi abalala Abu Zur'a ni Abu Hatim Abu Nawba ali bayizi ba Bukhari iranga twagambi ni tugama ati Nasa'i yali omu muchi mubayizi be Ibn Khuzaima atunyumiza na atugamba nti wali muntu yali atambudde ku lukalu wansi eno nga yategeera hadithi za Omubaka sallallahu alaihi wasallam nazikwata ate naziwa respect nga omugundi nga Bukhari naye waliwo ekibuuzo ekiteera okujja nebaga nti Bukhari yakunganya ya hadithi nga wakayitawo emyaka bibiri ng'Omubaka sallallahu alaihi wasallam yafadda naye mujjukire nti hadithi zaatandika dda okukunganyizibwa Qur'an yali yatandika dda okukunganyizibwa era nga bwe twasoma Sahaba wa fomu kukutivu gutumanyi Amr ibn al-As yakunganya hadithi zawira maulukumi idara ya musabu wa mubaka sallallahu alaihi wasallam na mukiriza idara ya ine chitabo chitabo bali bakiita as-sahifatu as-sadiqa tenate tumanyi obulungi wewawo yakiwandika nga maliba nakiwandika mbino kutusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala ya mutasira nakikunganya Abdullah ibn Mas'ud yali awandika hadithi. Abdullah ibn Abbas yali awandika hadithi yali akunganya hadithi. Abdullah ibn Umar yali akunganya hadithi. Imam Malik twamusomako yali akunganya hadithi. Era yakunganya hadithi yakunganya dala hadithi ezawira akenda ngabe twasoma. Shafi'i yali akakasa isabu cha Maliki. Awamune chunga Maliki yali mushimusomesawe. Nyoruvanyuma lwa Bukhari kutunga kitabo kye ekya jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar fi hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi imamu an-nawawi wetumanya oburungi fenno murungi msajjoyo Allah rahimahullah naagama nti kati kine kitabo oluvanyuma lwa kutunga kine kitabo tewali kitabo on the face of earth ekidibya Qur'an tekiriwo nenga ate jukira nti waliwo musnadi ogwa Abu Dawuda ebitabo byonna omusannafu ogwa Abdul Razzaq newabeerawo omusnad ogwa Ahmad ibn Hanbal ateranga ya msajja yakunganya atera musomesa yali musomesa wa Bukhari ate yakunganya hadithi nyingi nnyo ate ennungi ate entuufu olw'ensonga nti abantu be yazijjako baali basika mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne mukwewala ebyo byonna ebikolaki ebasubye jjana kati lwaki sahih Bukhari eri significant lwaki yanjawulo nnyo lwaki tujettanira nnyo lwaki kye ekiri wansi awo kyamaki sahih Bukhari kyeyina olwalukakitugere fenna kakati bwamala okuba nti ekigundi ekitabo ekyo ayagala kiwandiika yaleta yasoka naateekawo principles yaleta yasoka naateekawo amateeka agakulaga gwe ayagala okuwakanya ekitabo ekyo nti tolina w'ogenda kukiyita era ekitabo hadithi ze yakunganyiza mu kitabo ekyo zaali emitwalo musanvu mu kasanvu mu bibiri lwaki ziri emitwalo musanvu mu kasanvu mu bibiri oleso nga nti yaziddangamu naye oba ozaawudde ziri emitwalo ebiri n'ekitundu oba kale enkumi ssatu mu ataano mu ssatu ezo hadithi zonna nga tonna kataka ogundi hadithi zabaki zabasahaba naye kati waliwo hadithi zeyawandika nga zibira ddala kuba sahaba ekikumi enkaaga kati bw'ozigattako zonna ne zibeera emitwalo ebiri n'ekitundu nimu enkumi ttaano naye ekifuula hadithi okuba nti nyingi mu kitabo kya sahih Bukhari okuba nti yaziddingangamu emiryango ate era bw'otunuulira engeri gy'atandikamu ekitabo kikwewuunyisa buli mulyango yagutandikanga mu ngeri ey'enjawulo eyewuunyisa ennungi ey'ekitiibwa ekulaga nti obusiraamu bwangu ekulaga nti eddiini eno wallahi nyangu nnyo bwoba weewaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala akulungamya ate bw'oba omusabye nnyo omu abakuru ngamia eche chimchikuru nnyo 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 ate era mukutandika yatandika ne kitabu luwahi engeri obaka jiwakamu kati awo ndoza ositegera bulungi ne hadithi jatandika nayo nebeera ya innama amalu bin niyat buli mulimu gukolebwa na kumalirira gubeerawo na kumalirira na bumalirivu bwa muntu wabanga tewali bumalirivu tewaba mulimu gonna ngaageza okulaga nti okumalirira mu busiraamu kye kisooka mu buli mulimu gonna oba ogenda kusaala oba ogenda kusiiba oba ogenda kufuna wuzu oba ogenda kulya oba ogenda kukola ki kutambula osooka kuleeta niya era nga Allah subhanahu wataala bwatugamba nti wa ala niyatikum turzakun nti asinzira ku niya zammwe n'abagabiza eyo aya banne mugiwulirize nnyo Allah otuwa asinzira ku ki niya zaffe okutuwa Bukhari akujjirayo ddala ekintu okukitegeera nti niya kintu kikulu nnyo mu busiraamu n'oza olaba ekitabo kyengeri gyekyali ekirungi ennyo nti eniya bwe batogikoze Allah subhanahu wataala tasobola kutwala mumaaso ate era n'akulaga eki ekirala nti omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala omussaako obubaka yali musajja sadiqu lmasduq omusajja owamazima nga yasinga amazima mu community eyo gye yalimu Allah subhanahu wataala mu basajja bonna be yalaba nti obubaka busaanira ogundi busaanira yali nabbi sallallahu alaihi wasallam ate era n'akulaga Bukhari nti bw'oba osoma sahih Bukhari ojja kusanga bisimillahi ez'enjawulo kuba waliwo ekiseera bwe yalekerangaawo ogundi okuwandiika niyate bwe yatandikanga era n'atandika ne bisimillahi kati era mu kitabo kyekimu n'agenderera masala waliwo yagendereranga masala n'ayingira ddala masala n'akulaga nti nga yawakanyanga n'akola ki n'arefutinga n'arejectinga n'akuleetera obukakafu n'aprovinga nti ohadithi obutuufu bwayo era ky'ova olaba mu kitabo kye mulimu omulyango gumu ogwa baabu kun fi dunya kaannaka gharib au abir lissabil ky'ova olaba kugamba ate eyo yali ngombo ya gundi Abdullah ibn Umar era baali bamanyi nti ki eyo yali jasi ngombo naye n'agamba nti aa kankireete kati ate bwe yaleetanga hadithi teyavanga ku mulamwa ku miryango gyengeri gyeyatandikanga mu hadithi kati ate yaleeteranga ddala omuntu agwana mu kifo ng'omusomesa wange sheikh muzaata bw'agamba nti ki kullu makaani maqaal wa kullu maqaal makaan wakama fi kulli makaan labus nti buli bigambo binyumira mu kifo ate buli kifo kinyumira kine ebigambo kyebikola ki kyebinyumiramu ng'era buli kyambalo bwekiri nti kirina ekifo kyekikola ki kyekinyumiramu nabwekityo baganda bange yaleetanga omusajja agwanira mu kifo ekyo kati bwe yali atandika intention bwe yali atandika omulyango gwaki gwenniya yaleetera ddala omusajja omukuraishi eyaliwo Umar ibn Khattab kati ate bwe yaleeta hadithi eze Madina ate yaleetanga wa Makka yaleetera Answad kati bw'otunuulira omulyango gwa imaani engeri gye yaguleetamu yayagala okulaga ekigendererwa kya imaani obukkiriza bwaffe nti bugendera ddala ku bikolwa n'ebigambo by'omuntu si bikolwa byokka si bigambo byokka ebigambo bikwatagana n'ebikolwa baganda bange era ekyo kintu kitwale ng'omusomo gwa leero olw'ensonga nti waaliwo ebikundi n'ebibinja ebigamba nti ebigambo tebikwatagana na imaani ya muntu n'ebikolwa by'omuntu ate ebikolwa tebikwatagana na bigambo kyava aleeta omulyango mu sahih Bukhari omulungi nga kugamba nga gutandika ne iman gundi babu imanukum babu duaikum imanukum nti gamba dua yammwe edua zammwe zemusaba kwe kusinzira imani Allah subhanahu wataala agamba nti laula Allah subhanahu wataala kul atugamba atya mu kitabo kitukuvu nti kul ma yabau rabbi laula duaukum kul ma yabau bikum rabbi laula duaukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama ekitegeeza Allah subhanahu wataala takufaako ebbanga lyomalanga tomusaba takufaako wallahi osobola n'okuyingira omuliro mu kondishoni eyo kubanga ye Allah subhanahu wataala yajjula mu bitendo bye najula mumuchi mumanyage kati aba kwagaza ati oli Allah ne butuitizo okumusaba nitukozesa nnimi zaffe nitukozesa advantages nga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi atuuliza agandi nsenga laula du'aukum senga senga siduwaza mwekikizo senga sibigambo bya mumwe imuyitiriza ku lulimi nga munsaba faqad kadzabtum kuba mulimbi muba mufuse balimba n'omuliro guyinza okubanywerako kale ebigambo byaffe ne Ibn Hajar ekigambo ekyo yagenda nakyo n'omulabira ddala nga gundi Bukhari musajja yali musajja nga mwegendereza muduwaza fe Allah subhanahu wa ta'ala mwakolaki mwatuwera imani mugundi muadhikari Allah subhanahu wa ta'ala mwatuwera imani kati atera mwabagala we yali agala wo egundi mugundi mulyango kokosemba yo mugundi muchi mu sahih Bukhari nakulaga naleta hadithi yo mbaka sallallahu alaihi wasallama egamba ndi kalimatani habibatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahman thaqilatani ala almizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akanti ebigambo bibiri bizitowa nnyo ku mizani ate ebyagalwa nnyo eri omutonzi waffe ate ebyangu nnyo ku lulimi bigambo bibiri subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kane kikwata kaniga ddala nti imani si nzibu nnyo imani si nzibu nnyo otandika kumalirira mu kimu mugundi mu bigambo naye nga ate ekikolwa kyekintu ekisembayo obwangu osobo otandika na kigambo ng'ogenda ku kikolwa subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim gamba n'olabya ddala nga ekyo kintu kyangu nnyo ku lulimi n'omanyira ddala nti kugamba imaani si nzibu ka n'olabya ddala nga kugamba ebigambo binywevu nnyo n'olabya ddala nga imaamu yakulaga obusiraamu n'abukuŋŋaanya bonna imaamu Ibn Hajar yawandiika ku kitabo kino ekya Bukhari ebigambo bye byali birungi nnyo sahihi Bukhari era yina commentary nga 13 nga bawaana buwaanyi sahihi Bukhari Ibn Hajar yagiwandiika ekitabo fenna kitumanyi ebigambo birungi Fathul Bari kitabo bakita Fathul Bari kitabo ky'amaanyi nnyo era abasinga muffe bakimanyi naye nga Fathul Bari mukunnyonnyola sahihi Bukhari oba twaligegezza nga bwe mulaba Tabari tafsiri Tabari ku tafsiri kubanga gundi Tabari yakunganya tafasiri zonna zonna ebitabo gundi ebitabo byonna ebya tafsiri n'abigyamu ekitabo kimu ekya Tabari era mbakuutira okuba nti no gundi Tabari eyo mujisoma bulungi nnyo kati ate Ibn Hajar mugundi mukunnyonnyola hadithi za Bukhari yannyonnyola hadithi za Bukhari gangaolagira ddala nti wallahi tewali kitabo kirala kisobola kusinga Fathul Bari tekiriiwo olw'ensonga nti Shaukani baamubuuza lumu ayali Shaukani Imamu Raza yali Shaukani yamubuuza nti lwaki towandiika ki towandiika ng'onnyonnyola kugundi kuki ng'onnyonnyola kugundi ku hadithi za Bukhari n'abagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama atugamba nti la hijra ba'da alfathi nti wali kusenguka oluvannyuma lwakulaki lw'okugulawo ekigundi ekibuka Makka n'abagamba nti sobola kuwandiika kunnyonnyola kwonna kulala oluvannyuma lw'ebigambo byaki ya Ibn Hajar biyawandike birungi kugandoza mukikakasiza ddala nti mu butuufu tewali kitabo kya hadithi kyosobola kwekuumisa wakaawo nga tosobola kubula tekisobola kukubuza nga kitabo kya Bukhari era ekyo nkikuutira abantu bangi nnyo mu kifo ky'okugenda mu bitabo ebirala so nga ate waliwo ebitabo ebirala naye kugaabo oba otunudde obulombolombo obuli ku sahihi Bukhari olabira ddala nga mu butuufu kyekitabo kyokka kyewetaaga okujjako ng'omaze okukisoma kyonna n'okimalayo n'oyagala okusoma kugundi ku misinagyo emirala. era mbitabe bilala byawandika yawandika mu adabul mufrad mbat adabul mufrad kitabo kya mpisa ne kugakati wano mugenda okugamba okwawulira ddala Bukhari n'ebitabo ebirala Bukhari yenyini yakozesa hadithi eziri authentike mu adabul mufrad ne walu hadithi nenga hadithi giyateka mu adabul mufrad tasobola giteka mu gundi muchi mu sahih Bukhari nebo mu wasente meka lwaki olwa olobu kwa kulizo bweyete kako nga kunganya hadithi ezo olobu kwa kulizo ne principles zeyete kako n'obugumiikiriza bwe yaina nga chatya kweye muntu okujja n'atandika okuwakanya hadithi zombaka mu kitabo kino ne lwaki yakyagala bwati katsoke twetegereze lwaki yakyagala bwati oba lwaki waluwe nkizo ya amanyi nyo kubitabe bilala. Sahih Bukhari, eyine nkizo ya amanyi nyo kubitabe bilala. Ruachi. Ruachi wetuba tusoma sahih Muslim. Au mnechonga hadithi, ezili musahih Muslim, ntufu. Ne, wetuba tusoma sahih Bukhari, ate kwa gamba, sahih Muslim, kwa gamba ayito jireka. Ruachi. Ye Bukhari, ye mensonga, jawa. Agamba. Nti wewawu hadithi zonna ezili mu sahih Bukhari ntufu yalinga ayagala nye okumanya abasajja wa muhaddis basi sinkana batya atera basi sinkana di ne batuula omuna atandika okusomera hadithi omulala katika ambalizi liye chitabu gundi chiyo kula bila kunga gundi Hasan al-Basri omusajja Hasan al-Basri wabali ita hadithi kugamba ugambi laddalandi chihadithi ntufu ne Bukhari yayagalanga nnyo kumanya Hasan al-Basri yasisinkana atya bwe yasisinkana n'amusomera hadithi eyo kati eyo yenkizo yokka ey'omuntu yenna aba avudde eri n'atandika okubuukirabuukira kuki ku sahih Bukhari era omuntu bw'atandika okwogera ku hadithi gundi sahih Bukhari ng'ajiri shootinga oyo muviire buviizi ogende kati katutunule ku mbeera za gundi zaki za imamu waffe omulungi nti yali musajja mwetoowaze ne mukuwakanya obuwakanya hadithi ng'aleetamu empisa nga tageya baulama ate awamu n'ensonga okkirizibwa okuba nti nno gamba si kubageya naye tulina kugamba ekintu kyekiyita jaruhu wattaadil mugundi mu ilimu lhadith nti omuntu okkirizibwa okumwogerako n'omanya obukyamu bwe n'obuwandiika naye musajja yalina empisa ne Allah subhanahu wataala yali yamuwa ekitone ekyobuti wetoowaze ate ne fahamu ye yali yamaanyi nnyo naye ekyo oluvannyuma era kyamuleetera omutawaana n'omuteero gw'amaanyi awamu n'ekyo nga talina gunti yalina mutawaana gonna naye gwe kikubeemu omwana ow'emyaka kumi n'ogumu atuula ate n'atandika okuwakanya omusajja ow'emyaka ensanvu mu egumu ate ng'ekibuga kyonna oba ensi zonna eziri awo gwe zimanyi ng'abadde muhaddisi w'ekitundu ekyo omwana w'emyaka abiri mu ogumu najja omwana ow'emyaka ekkumi n'ogumu najja n'amuwakanya subhanallah kakati efitina evaawa waliwo omusajja baali bamuyita muhaddisi w'amaanyi nnyo era yamuwaana nnyo imaamu zuhali yahya azuhali n'amuwaanira abayizi be nga Bukhari bwali omuyitirivu n'akola kino n'akola kiri n'abakubiriza bagende bagundi batule muhalakaze naye Bukhari bw'amala okusenguka e Naisaburi omusajja yagenda okulaba nga abayizi be bagenda bakendeera abayizi abaali abangi nga bonna bagenze bamudduka kompolampola kyava afuna efitina n'afuna egundi enge n'afuna ennyiike kati bulijjo omuntu bw'afuna ennyiike agezaako okwagala okwonoona erinnya lyo ne mukono n'amannya gaffe abantu batule bolinga kati n'amule bolinga n'amuteekako ekyo kya mu'tazila nti ava mu kigundi mu gurupu eyaba mu'tazila abasajja bamu'tazila twabasomako nga tusoma Ahmad ibn Hanbal era be bamukuba emiggo egyali gimutta aba abaana ba Haruna ibn Rashid be bakuba gundi Ahmad ibn Hanbal kati ne bamu'tazila abasajja abaleeta ebigambo ne babiteeka ku baana baki abana ba Haruna Rashid nibaba nibatandika kubanti ne baponereza ba ulama nibafuka unpopular kadi Ahmad Abu Amaru kufa bafukira dala unpopular nga buliyomu tabagala kati eyo kali yali wundi engeri yokuono namwe linya lya Bukhari atira wala Allah subhanahu wa ta'ala bwalete chintu na taksidinga mukumono ne linya abayizi nibatandika kumuliza na abantu bonna nibatandika kumuliza nti Bukhari yagala kutaka kutandika kusasanya gundi da'wa eyo yetu yageto roze mu Bukhara yonna ageto roze mu Khurasani yonna ne mu Naisaburi ageto roze wonna kati atandika okubuza abantu bwato ne muslimu yakola we chenja ulo muslimu yali nga Bukhari tanajja mu Naisaburi yatandika yali gundi yali asomese bwani gundi Yahya az-Zuhali kuba yali muhadith we kitundu echo era muslimu yali muyiziwe ne oluvanywa lokuulira nti ayogedde ebigambo bitali birungi ku Bukhari yali yakamala okuwandika ebitabo gundi volume 10 ebitabo 10 zonna nazikwata nazimuddiza n'amugamba tisobola kuddayo kujja ku hadithi neemu olw'ebigambo byoyogedde ku imamu waffe tosobola kumwogerako bigambo biibwe bwote naye era Bukhari empisa ze nnungi n'obwetoowaze bwe n'okuba nti no yali respectinga nnyo okumanya n'okwagala okulaga abantu nti omuntu oyinza okuba nga olina omutima mubi naye olwa ilmu gyoyina abantu basobola okutwala ilmu yo olwensonga nti ilmu minallah ilmu evawa Allah subhanahu wa ta'ala tiba bigambo byo biba bigambo bya Allah oba bya mubaka yawandiika hadithi ezimu ze yawandiika zaali za musajja oyo awamu nekyo ng'akweka erinnya lye ng'ateekako Muhammadi naye nga omusajja okumanya yali amanyiddwa imaamu oyo kwegamba erinnya lya Muhammadi lyali limala bumazi imaamu Dhahabi atunyumiza n'atugamba nti Yahya az-Zuhali taba kwogera bigambo bibi ku Bukhari oba kusaasanya lugambo na kumwonoona yali badde omusajja eyamanyika mu nsi eno nga muhadithu ow'amaanyi ennyo era nga betuwulira bamuhadithuuna abaolwaliwo ab'ekiseera ekyolwaliwo betubasomako nga betusoma ku Bazahabi ba Abu Dawuda nga betusoma ku Batirimizi Bannasaayi nga betusoma kuba Muslimu nga betusoma ku basajja n'olabanga wallahi baafa naye nga bakyaliwo Ahmad ibn Hanbal Amali ne Yahya az-Zuhali tewali bwemba esenga simwogedde olwaleero temwali mutegedde Yahya az-Zuhali Allah yamuzikiririza bwatyo n'olwaleero tumanyi Nasa'i tumanyi Ibuni Maja aba basajja bajja luvannyuma nnyo ba Imamu Ghazal ne wallahi Mungu yawafaka ilmu yaabwe ne Bukhari amawuli bekasaga gamala omuntu kako na abadduka abasajja awo n'agambe Naisabu daga nti basajja mmwe mbakyaye kyava asalawo n'agamba nti agenze e Bukhara eri gye yakola kigi yazaalibwa kadi bamwaniriza sheikh waffe yatugendako emyaka ana kati gavana ate yakola ki yakomyawo ensonga agikomyawo atya bali bamuyita Khalid az-Zuhali nenga yali si muganda wa gundi wa Yahya yali ava mufi mukika ekya Yahya az-Zuhali akyava gavana asaba gundi Bukhari namugamba lwaki tojja n'osomesa abaana bange nja kutasula omusaala munene Bukhari namugamba nti sobola kujja maka ago oba oyagala kusoma hadithi leeta abaana bo muzikiti basule mu halaka zaki za hadithi namugamba nja kutasula Bukhari n'agaana namugamba nti kale kanjije muzikiti ne tufune ekisenge ekyenjawulo namugamba nti bw'oba oyagala kusoma hadithi jangu mu halakati za hadithi sisobola kikola ekintu kyonna sobola kutunda hadithi zino ebigambo bya Allah n'ebyomubaka ku bintu byokola kibyoŋŋamba kati Khalid n'awulira bubi n'amukanga kati mukumukanga n'alonda omusajja mu basajja eyalina hadithi mutwe naye n'akola ki n'amugula namugamba nti atandike okusaasaanya ebigambo mu bantu nti Bukhari mu'tazila ava mu kikundi ekyo kyaki ekyaba mu'tazila era omusajja oyo yasubizibwa okuweebwa ekifo ekisava nga yasabibwa akwate erinnya lya Bukhari ayogere ekigambo kyonna oluvannyuma ateekeko gundi ki ateekeko erinnya lya Bukhari Huraisi ekintu ekyo kyali kyangu nnyo gyali olw'ensonga yali ayagala ekifeche lecho cha moyebwa kati ngatola fatwa naziwandika ku Bukhari era waliwo gundi fatwa eyitamu negenda nesasana mu Bukhara nesasana naisaburi negenda e Khurasani ti Bukhari ya jogera nerumu bagamba ti Bukhari ya gamba bugundi mukimu fatweyo nti embuzi ennyana bwe yonka ku mbuzi embuzi yonna bweba eyonseza embuzi ento ennyana eno eba efuse mahram eba tosobola kukola ki eba tosobola kugenda nayo bakugizaalamu kati abantu bonna ne banyiigira fatuweyo ne bagamba nti Bukhari ate ngaayitiriza okuba nti mahram ezaba agundi mahram egenda ku bantu nombaka sallallahu alaihi wasallam tiyagenda yeyo kati ate ye afudde ku bantu n'agenda ne ku nsolo so ngaayita kyogerangako ye Bukhari abaali muzikiti bwati ng'ali mu azikaali ze abaana kibaba bakola kibayingira n'amaze okukuba gundi okukyogera ku bantu bamujeeja ne bayingira ne bamubuuza nti gwe watola fatuweyo yali tannatandika na kuddamu ku bantu kwa yeewozaako ne bamukuba ne bamukuba ne bamukuba ne bamukuba ne bamukago ne bamukuba ne bamuleeta omusaayi n'azimba zimba naye bambi yanyiiga nnyo 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 omukadde waffe imamu waffe Allah subhanahu wataala amusaasire kyamukola bubi n'agamba nti abasajja bano mbaziiridde n'agamba nti nno n'abaziira n'abaziira n'ava mu kifo mukimuguni mu kyalo kiyazaalibwamu n'agenda n'ava e Bukhara n'abasabira edduwa n'abasabira edduwa ti allahumma ntaqim allahumma ntaqim minhum ayi mukama katonda basasule allahumma ntaqim minhum ayi mukama katonda basasule allahumma arihim ma qasaduni bihi ayi mukama katonda balage ebyo bye bakola ki bye banteekako balage byonna fi anfusihim allahumma arihim ma qasaduni fi anfusihim kati ayi teyakoba ku ekyo tekibateekeko kyonna kye banjagaliza ekibi agamba wa auladihim n'abaana baabwe ne famire yaabwe wa ahlihim edduwa y'amaanyi nnyo nnyo naye Ibn Kathir atunyumiza n'atugamba ti Bukhari bw'amala okuva mu Bukhara omwaka ogwaddako Allah subhanahu wataala n'alagirawo ekyenjawulo n'aleeta ebigezo ng'abireetera Khalid Adduhali khalifa ow'omulembe ogwo n'amukwata n'enguzi ezaali ez'enjawulo n'alagira abajaasi bamutte naye nga tebannamutta Allah subhanahu wataala yayagala okumuswaza ne bamuteeka ku ndogoyi ne batandika okumukulula nga bamuwandulira amalusu bwe mujeeja era bwe bamala ne bamuteeka mu kkomera eyo gye yafiira ne Quraisi Ibn Kathir atunyumiza nti Allah subhanahu wataala yamugezesa n'endwadde n'amugezesa na buli kimu gwe ky'omanyi ekibi n'afanga wallahi muswavu Allah subhanahu wataala agamba nkikola ebirala naye toggula lutalo ku bamanyi bange toggula lutalo ku mikwano gyange abo mikwano gyange aba agudde olutalo ku mikwano gyange aba aluguddewo ku gundi kunze direct kakati bwe bamala abasajja be Samarkandi bwe bamala okuwulira nti e Bukhara avuddeyo ne bamwaniriza naye kati ate bwe bawulira abasajja bali abaana be twayogeddeko ebina abaamutuuza ne bamujjajako enkoofiira ate bwe baawulira nti ajja Samarkandi nabo ne batya ne batandika okusaasaanya ki eŋŋambo nti Bukhari mu'tazila yafuuka mu'tazila Bukhari n'agamba nti bino mbivuddemu sikyayagala kubiwuliriza n'asalawo agende mu kyalo kye baali bayita Khartanak Khartanak kiri wakati wa Samarkandi Uzbekistan ne Bukhara naye Abdullah atunyumiza ti Bukhari ekiseera ekyo yayina emyaka nkaaga mu ebiri tugamba nkaaga kuba gye zimanyiddwa naye yafa ayina emyaka nkaaga mu ebiri naye bw'aba atukisizza okufa Abdullah yamuwulira ng'agamba nti allahumma kad dhaqat aliya al ardi bima rahubat faqbilni ilaik ayi mukama katonda ofudde ensi eno nekola ki nenfundira ayi mukama katonda ngenze eno ngenze eri abantu bonna bangoba nebo bwikiba kiri kisera kituuse ayi mukama Katonda mbadde nsaba ompite ekigambo ekyo yakyogera mu biro ebisembayo ebya Ramadan ate era edduwa eno esembayo gye yasaba egamba nti ayi mukama Katonda nsaba onzite nga tongezesezza yakyogera mu kiro ekisembayo ekya Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala nayanukula edduwa ye era Bukhari yasa mu kiro ekyaki ekyayidi nga omanyi nga encyanga yidi Allah subhanahu wa ta'ala weyagundi weyatwali weyatwali imamu waffe omulungi Bukhari abaalinyegundi abaalinye engamiya ye nga amaze okweteekateeka n'atandika okuwulira olusujjasujja nga munafu naye ne bamugamba nti olabika bulungi n'abagamba nti ampulira bubi kanye bamuteekako ebbali n'atandika okusesema n'atandika okusesema n'adivelopinga omusujja oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulira awo wennyini naye Allah subhanahu wa ta'ala aloota mukulu we n'aloota nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bayina gwe balinda ne basahaba be ye yali atudde n'agamba nti mulindaani aga nti ya rasulallah mulindaani ombaka sallallahu alaihi wasallam jarramu ddamu n'amugamba nti tulinda aba abdallah taata wa abdallah Al-Bukhari eyostata siyamanyi nnyo baganda bange eyostata siyamanyi nnyo kuba nti nombaka sallallahu alaihi wasallam akulinze bwatyo mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala nabanga bwatyo bweyamujjulula naye abasajja be Samarkandi bwe bawulira nti afudde ajja Samarkandi bonna ne bapapa ne balinnya empalasi ne bajja ne bamuggyawo wano ekhartanaka we yali ne bamutwale Samarkandi yaawo n'ekyo nga baali bamurijectinze naye bwe baawulira ng'afudde ne baagala batwale ki engule ye bebaaga batwale gundi maiti ye era n'aziikibwa e Samarkandi olwaleero kigambibwa nti mu history tewali muntu yali aziikiddwa na bantu bangi nga Bukhari okuva kwawo be twamenya waabajja bajjiriŋŋana baana abaziika Ahmad baali bangi naye n'abaziika Bukhari baali bangi naye ekirooto kya Bukhari kye twayogedde ne Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuru otanga akyali mwana muto ngombaka sallallahu alaihi wasallam wajja ebigere Bukhari waakiteeka waamala okufa n'abayizi be baakiroota abayizi basatu baakiroota tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amtasule musera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amwejjaneya wagguru firdausi aina ffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumusisinkaneko tuba tumuwagala nnyo sajja yatwala amaanyi ge n'atwala obudde bwe n'abeera nga yawaayo obudde bwe bwonna mu bulamu bwe tetumanyi ku Bukhari kuba nti yawasaako oba yazaalako ku mwana eyo sisumanyi era nga kigambibwa nti yakikola naye Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwayisaaki bwayisa mu bantu be ebigambo bye bwatyo bwakuumye eddiini ye Allah subhanahu wa ta'ala ate nga sikyewuunyisa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala huwa qadir asobola okukola buli kimu era kigambibwa nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yasingi yataasibwa mu bintu bibiri yataasibwa ku mubiri gwe n'ataasibwa mu bigambo bye ataasibwa atya ku mubiri gwe yataasibwa ku mubiri gwe nga aisa mu musajja omulungi gwe tumanyi ffenna Salahuddin abasajja ba kuruseda bwe baali baagala okubba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu ntaana ye n'amuluusa n'agenda n'abuulira abagundi ababakuyinza ne bagenda ne bakwata abasajja abo naye bagenda okulaba gundi ekinya kye baali basimye kyali kiwanvu nnyo nga kiva mu nsi ndala subhanallah naye nga baali baagala kutwala nabbi sallallahu alaihi wasallama kati era mu bigambo bye Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa n'ataasa ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'abiisa mu basajja abanywevu ng'abiisa mu basajja abamutya ng'abiisa mu basajja ab'enjawulo beyawafahamu kye tuyita fahamu Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu beyawafahamu yali yawa Bukhari fahamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atusinkanya mujjana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonya amabanja agatuliko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwejjana atusinkanya mubaka sallallahu alaihi wasallama tunywe kuruzirwe saba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atusonyi wa mazambi agatwe torodde buli wotunula buli wolaga saba Allah subhanahu wa ta'ala asasireba kadde basaba tusometa saba Allah subhanahu wa ta'ala asasireba sheikh bonna nabawuliriza bonna atera tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atukingiriza omuliro wa sallallahu ala khair khalq muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تكوي بزيزانيو و يوني أفي جولتو سومسيزا مبدي جارا أقو إذا أبا أو نفسي يو إدكي تانغزيزو كدامكو ببوزو إن شاء الله.
إن شاء الله كتستوي بإذن الله كان بيوي إبوزو بيان كان بيوي شيخي وان شيخي وان غانا سمسا بغون دي بلوك تانو أتيرا غانا إن شاء الله نجاب كوبا ولنسو نغاتي منوك جيندا نجاب كوبا بإذن الله ورانغ والواي نيتي بوزو إن شاء الله جاتشين بوزا بإذن الله ولوك تانو رجع
إن شاء الله. At the moment, Tinako Sheikh Ahmed Chizito, Tinaun Sheikh Mayanja.
Allah, Masha Allah.
What do you know? Look, Sigirako?
Okay, Sheikh Ahmed Chizito, born never said Yabamani, it will never swallow Okubantino, but Damo, if you lose the Chona, it's quite a gana, ne Imamo of Murundi. Nanga, inshallah, nine Japuara of Funan is what Mbereko. Uwondi kurokutano urujja bi idhnillahi subhana mberenga njida mwe chibuzo chonina nenga baba ina chibuzo chonina chibabuza baba baina comment yonina ngiri jibali uu akampeye dati jindala sano bi idhnillahi
insha Allah kuyazza nye shahiba nangi mwuri beshehe achatuwa dee dati kanga tano alina comment uwe chibuzo chagalo ukubuza anje 5 star Japo waniso mkono mkulazi wano animuting usogo kuhuza sheikh na mga tulinda kumuizi na wanike mkono kanda nge kakoseka dakika kano kamu ukumbira ukusasira baganda wafe family ya firu wako mkade wafe sara Allah tabaraka wa ta'ala abagumie atende mukadde waffe naye amuwummuze emirembe mu kaburi ye ate amuyingize ennyumba ey'emirembe egena Firdaus inshallah. Era nyongera okwongera okusaasira muganda waffe Abdu Nsubuga okuba nti yafiirwako muganda we e Masaka e Bugonzi lw'e Masaka awo ate mu lunaku lumu wokanga lwe lwakayitawo baba baziika oli ate n'omukyala naye mwannyinaffe Sheira Nsubuga ali naye n'afiirwa muganda we ayafiira mu lutalo olw'okuzaala the next day ate naye era n'aba nga yazikiddwa olunaku lwa jjo famiry ya Haji Abdu Nsubuga ne mwannyinaffe Sheira tuba kubagiza bannaffe saba Allah tabaraka wa ta'ala abinga abagumya wa musibo ogwo gwabatuusiddwako omuddiriŋŋanwa ate n'abagenzi nabo Allah tabaraka wa ta'ala abagaziyize kabuli zaabwe ate era abayingize ejjana Firdaus insha Allah. Sheikh waliwo omukono gumu wano kamuwe abeko nikyakuuza insha Allah.
Yes,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh Ahmed Abdul Masansu, we were in your literature, we don't know, we are in your day. Pozo, Ugero, Romo Arabu, Omu Yagira, Yagram Bigam, and Agante, and Elmu, Tajun, Firus, and Ulama, La Yarifu. Arifuhu ila lijuhala ukumanya iwa angule katuna jiteka mito jawa wa mani na iti ya mani wuzito wa angule iyo ukuja kuhu ya tata mani wa mumutu wa yeti kechi ntu yeta chuhuli la yusele usimu wa mungu wa kwe chengira kuhizo kutashimanya na yaba antu wabara tuya mani chengira chaba kuwate wa tunagamba anti wa seha na uramu kwa mtu 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 mwade tajun fiyabudani na seha na yongule katonda jite kama wago awaino uramu la ya arifu huu ina limaruda katatari ya mwago kwa arifu mnuduwa rilo ya manyo uzito mwengule yo na yele seka yika mbele yoke mwengi mwago ocho simani kuzamba umutari uli la atabina ya hizo kuna nyobuzito wabyo simani njeliji wabyo kwa atamu mkubanti uvinyumia ngoro gero ngoro mtu urayi urayi zano kuro zantu waliyo wazi uzuki de uzuki zini wa wangali Bukhari oba wa wangali ni Ahmad ibn Hanbali kare ni chengi uri chungu mbasi kirina nganze teka jito dene ate nizimu manyo uzito wacho uvinyo uvanti tegeo uzito wacho kusimilaku mbunanyi nicho njo kwa kitu kitu mbali na hika tole sana wa zahara hakuwe mwe mpeira mwugambe vyo tuwa mwunga tumanyo kwa kuhiga tumanyo wa abauli nizwa njo kumanyo fechi wachi kwa zaro kumanyo vya afari vyo kwa tumanyo vya afari vyo chichu ya ambamu chile chumishimu choka kwa kubanti tufine chokula vila kukua wa soka na tumanyo na tengi jifinza okusabi mba msaidi ya dini salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu seka wa rinyo wa lidara
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبي الله كريم يا رب.
آمين يا رب.
إلك سبح الله سبحانه وتعالى سعسيري أبو النسيب الشيخ أحمد مكروه أنجي سبح الله سبحانه وتعالى كريم. أتي لك سبح الله سبحانه وتعالى عبدين قاتون جل علم السنة. أتي تسبح الله سبحانه وتعالى عبدين قاساسي ربك دب في. أباتو جينزي كو إيران قبل نسوس كو جرا. Ira ne okusaba kwenna soso okusaba nti subat saba Allah oyo ata gabira mpeera oba atasuli mpeera asasire bakadde baffe abasonyiwe ebyabasobako ateera abasasule mufera ate n'abo banyinaffe bonna abaviiriddwako Allah subhanahu wa ta'ala abagumye ate ffenna tugama tugumire wamu nga tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa ate yajjako ateera abo batujjeko uwe midi mujiba kula neki sacha Allah subhanahu wa ta'ala ya basa ako dini yobu silamu nukubu manya bali mujana jebali echo chituumu zemioyo nga tumanyi nchi nafse jebali jitugenda okunda wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
nahe tigali lauda insha Allah
kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire atake mwabo abauliza ilmu atira nibaji kubelira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwijana atukingirizwa muliro edasa asire bakadde basi abaji tusomesa Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa ja'al tafaruqana ba'daha tafaruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la baynana shaqiyya wa la mahruma Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynana wahdina subul as-salam ونجينا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته